Voisin kommentoida. Un vai ir kādam kolēģim varbūt vēlams mainīt darba kārtību? Labāk nevajag. Sākam
balsot.
Sākam balsot. Uz saplūdzu. Tātad.
Visiem arī.
Jā. Kā grupas jautājums.
Nu, 11. Nav iepam. To vienu pareizi mēs izņēmām. Nu, man. Es vēl. Tā laikā, kā izskatās, ir visi, bet pēc es nevaru redzēt. Tā, paldies. Paldies visi no pausvešu, tad sākam lietas izskatīt. Pirmais. Darba kārtības jautājums ir par sēstošu noteikumu par grozījumiem Tukuma novada domas 2024. gada 27. jūnija sēstošos noteikumos no 26 par pašvaldības atbalsta asmētības personu piesaistīt. Un šeit lūdzu ziņo Lērulē. Lūdzu.
Labrīt. Septembra komitejā mēs nodevām grozījumus sēstošajos noteikumos sabiedrības viedokļu noskaidrošanai uz divām nedēļām. Viedokļi nav saņemti nemainīgā redakcijā. Tad lēmuma projekts par virzības izskatīšanai domas sēdē un izsludināšanai. Nomainīts attīstības nodaļas nosaukums kultūras, sporta un komunikācijas nodaļas, kurā šobrīd strādā ārstniecības speciālists, veselības veicināšanas speciālists. Uzsvērts, kā procentu maksājums no studiju kredīta par šo nesadz rezidentiem un papildināts 4. punkts, 4 apakšpunkts ar to, ka potenciālajiem atbalsta saņēmējiem ir jāizsniedz arī studiju vai kredīta līgums ar kredīta iestādi.
Jā.
Tas ir īsumā kā grozījums būtība.
Nu, tā ir, lai nav pēc tam kaut kādas domstarpības vai nesaprašanās, jā.
Jā.
Ļoti pareizi. Vai kolēģim ir kādi jautājumi? Esam visu izdebatējuši, izrunājuši, tad es domāju, ka varam laist dzīvē uzsākumu balsošanu. Lūdzu. Tā, paldies, nobalsojuši visi. Lūdzu. Vējam tālāk. Nākamais darba kārtības jautājums par sēstošu noteikumu par grozījumiem Tukuma novada domas 2024. gada 30. maija sēstošajos noteikumos numurs 22 par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Arī šeit lūdzu ziņo Lēlde.
Jā.
Tas ir mums tam sociālajiem mājām. Jā.
Ar domas lēmumu 26. septembrī mēs atcēlām status sociālām mājām. Bijām līdz ar to, ja esmu šo noteikumu tekstā, visā tekstā ir svītrots šis viedziens sociālā dzīvokā māja.
Būtībā ir tā, ka par šo te statusu tad lai dzīvokļu komisija.
Jā, grozījumi parasti
dzīvokļu komisija.
Jā, un arī, kad beidzās sociālā dzīvokļu īres līguma termiņš, tad pagarinājumu arī lēmumu
komisiju. Un mēs lēmīt par pirmajot.
Doma lēmīt par
jā.
Un zilā krāsā ir grozījums.
Pieciem gadiem.
Par to, ka uz pieciem gadiem vēl atvišķā grupā arī izīrē dzīvot no tā, kuras bija aizmirsts šim.
Jā. Es nekārši. Viss jau var.
Nekārši dzīvēt. Komisija jau sastādās. Nedarbojami.
Savukārt tas nekārši, tāpēc mēs esam ko vaiku sakārt, lai vieglāk strādāšana, bet nu viss mazie daudz raitā.
Ietekmēt budžeti ir tā, ka tu gan patērēm rakstā nepareizus rakstīt, ka ietekmēt budžeti nav, un es sadrobīšu jums to, ka ietekmēt ir minimāla, konkrēti mainot saskaņā ar domas 26. septembra lēmumu, kur tika apstiprināt sociālo dzīvokļu sarakstu, šobrīd novadā 49 sociālie dzīvokļi, un pārējiem līdzinējiem sociālajiem dzīvokļiem šis status atceļās un atlaida vairs netiek piemērota. Un iegūmums budžetā ir apmēram 22 000 eiro gadā.
Jā. Plus zini.
Jā.
Jā, tā kā tā pakapēciņē tā jau. Vai ir kolēģiem kādi jautājumi? Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies, visi nobalsojuši. Ejam tālāk. Tātad nākamais darba kārtības jautājums. Trešais. Par grozījumiem tukumu novada pašvaldības sociālās aprūpes centra rauda nolikumā. Ziņo Iveta Rūpeika lūdzu.
Nolikumā struktūras maiņa sakarā, ko mēs novidējām amata vietas vairāk, tā struktūras maiņa mainās. Darba aizsardzības sākumā pakalpojumi, jūras kamatas vieta mēs novidējām. Kasieres, mums kasieru pakalpojumi sniedz Lomas kasieres, dermatologs savas funkcijas, dermatologa funkcijas pārģina ģimenes ārsta, frizieres mēs vērtam ārpakalpojumu, medicinas asistenti mēs uzveidojām uz māsu palīdzības sākta vietas, palārs, mēs 25 no likvidējām, palīdz divi palāri, apsargs, mainījām ar amatu ēku pažurāns, stāna tehnikas ir viena amata vieta, autobus vadītājs palika viena amata vieta, apkopējas viena amata vieta likvidējām, tehniskie strādnieki viena amata vieta likvidējām, palika trīs, krāvējas viena amata vieta likvidējām, visus darbinieki divas amata vietas likvidējām, palika desmit, un sētnieks palika viena amata vieta. Tas ir izmaiņas struktūrā, un vēl ir
personāla daļas, jā?
Personāla daļa arī, jā.
Arī?
Jā.
Jā. Tu, tas bija, jā.
Un tad ir nolikuma 22. punktu, iepriekš piesāt direktoru problūtas laikā, nepiekšu arī mainīja, to piesāt direktoru vietnieku, amata vieta nav, ir tikai sociālās aprūpes nodaļas vadītājs. Un tad tajā otrajā punktā iesāt direktoru problūtas laikā, vai nepiekšu skatījumā aiziet ar rīkojumu iecelts darbinieks. Tā kā būtiskās izmaiņas. Tas kultūra man ir reskavēsies, un tā pirmā jūnija, kur mēs sākām strādāt tā jaunā un samazinot šo te amatu vietas, tukumu novad pašvaldības iedzīvotājiem, šis pakalpojums ir lētāks, nekā citiem novad iedzīvotājiem. Mūsējiem maksā 36 eiro, novad iedzīvotājiem, svešajiem nevar no citām novad pašvaldībām 40,77.
Cipat labā nevarā vadā iedzīvotājiem?
287 apmērā. Es redzīs šur, tur varbūt 285 varētu.
Kolēģiem jautājumu, lūdzu.
Starījās.
Tā, labi. Mēs reformas uzsākam balsošanu. Paldies, visi no balsošanu. Kā rīt? Ko? Pēc darbības jautājums. Par nedzīvojumu ēku Jelgavas ielā 4 apkandavā tukuma novadā nodošanu kandavas un pagastā vienībai un tauku grupu nodošanu bez atlīdzības lietošanai tukuma novada pašvaldības iestādei tukuma novada sociālais dienas. Ziņo Lārija. Lūdzu.
Mani sagatavos par ēku Jelgavas ielā 4 nodošanu kandavas un pagastā vienībai. Visā ēka šobrīd ir nodota sociālajiem dienestam, bet sociālajiem dienestam nav nepieciešama. Savu funkciju nodrošināt daudz stāvus līdz ar to, mēs nodosim Kandavas apvienībai. Savukārt Kandavas apvienību sociālajiem dienestam nodos stāvus, kurš ir nepieciešams
funkciju nodrošināt. Pēc saimniecības sakā?
Jā. Tas ir ar 1. janvāru.
Ar 1. janvāru?
Tad jau tur būs
mums, kamēr mēs atkal visu nevienosim citā pārējā. Jā, jā. Jā, labi.
Jā, tas nav neatiecās mums, mums ir tikai tāds darbs, mums ir no tā reza, pirmais otrēs stāv šajā pusē, jā. Un arī tas ir tas princips, uz ko iet, kad pārvaldi būs tās, kas rūpējās par saimniecību, un mēs pildām savus sociālās.
Viņi viss labāk uz vietas zina, viss ātrāk var norēģēt, kura, ka... šeit ir runa par to dzīvokli, ko mēs jau atpirkām, lai varētu muzeja nodrošināt ar tāpām uzrājumu labāšanai un arī drošības viedokļu tēm, bet tu likritīgi vēl. Es pareizi laikam pateikt.
Jā, es vēl papildus varu pateikt to, ka tikai 30. septembrī dzīvokli tiks nodos un aktīvišus nodošanas aktu, un viņš šobrīd ir pašvaldības komunālās, un līdz atbildībā, tāpēc tā kā tas mērķis vai sasniegt, un tālāk šis dzīvojumais dzīvokls jānodos mākslas muzeja. Jā. To ar 1. novembri noreikti šotības iestādījums.
Tā, tad tur vēl viens, ja paliek, tā ir dzīvokļus.
Mums viens ir pašvaldības, jau jau
ilgās,
jā, un tad vēl viens ir pirmais dzīvokļus, un es saprotu vēl zarūgas iekšu.
Zarūgas, jā, jā. Tā, un tad jau mums ir jūs laimīgs, tad būs vienmāk uz apu. Paldies, uz sākam balstrošanu. Visi jau balstrojas.